20 красавіка ў вялікую сераду вернікі ва ўсім свеце будуць маліцца за Асію Бібі, хрысціянку з Пакістана, якая была асуджана на смяротнае пакаранне па законе аб блюзнерстве. Ініцыятыва пройдзе ва ўсім свеце, каб вернікі і людзі добрай волі змаглі сабрацца на малітве і запаліць свечку, адзначаюць ініцыятары акцыі з Масігі Фундэйшн, а таксама памаліцца аб выратаванні гэтай жанчыны і ўсіх, хто пакутуе ад наступстваў ілжывых абвінавачванняў у блюзнерстве. Кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, будзе цэлебраваць у вялікую сераду святую імшу гэтай інтэнцыі ў капліцы італьянскага парламента.